الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. الله سبحانه وتعالى Uhud voqealarini bayon qilib, bu Uhud voqealaridagi Allohning ko'p insonlarga bo'lgan imtihonlarini bayon qilishligida, bu imtihon ko'p shahidlarni ham Islom ummatidan talab qilganligini va bu shahidlar haqida mu'minlarning ularni o'lgan deb gumon qilishlikdan, hatto ularni o'lgan deb aytishlikgina emas, balki o'lgan bular deb gumon qilishlikdan ham Alloh subhanahu va taolo qaytarganligi va bu shahidlar Alloh subhanahu va taoloning huzurida hayot kishilarining xususiyatlarini bilan yashaganliklarini, hayotning bir xususiyat sifatlardan bittasi rizqlanish bo'lsa, insonlar dunyoda Allohning rizqi bilan rizqlanishgan bo'lsalar, ular shunday shahidlikni katta ne'mat ekanligini bildirgan tarbiyat kunandalarining huzurida rizqlanishliklarini va ular Alloh subhanahu va taolo bergan fazl bilan quvnab turishganliklarini va o'zlaridan keyin iymonlarda sodiq qolgan mu'min mujohidlar bilan ulardan xursandlik xabarlarini Alloh subhanahu va taolo tarafidan ma'lum qilinib turilganligini va bularni Alloh subhanahu va taolo haqiqiy mu'min mujohid bo'lgan kishilarning ajrlarini zoye qilmaslik xabarlarini eshitib xursand turishliklarini xabarini avvalgi darsimizda o'rgangan edik. Haqiqiy mu'minlarni ajrini Alloh zoye qilmasligini xabarini shahidlar bilib turishligi va Alloh subhanahu va taolo ularga o'zlarining orqalaridan hali yetib kelmagan kishilar bilan xursand qilinib turilishligi bayon qilingan edi o'tgan darsda. Lekin shu shahidlar xabarlari bilan xursand qilinib turiladigan kishilar kimlar? Shahidlarga hali bog'lanmagan, hali shahidlarning huzuriga bormasdan hayotda yashab turgan, ularning xabarlari bilan shahidlar xursand bo'lib turgan kishilar kim ekanligi keyingi oyatlarda bayon qilinadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allazina istajabu lillahi var rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Lillazina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Şahidler özlerden özlerinin hala orqalardan yetib kelmagan mu'minlar, ularning xabarlari bilan shahidlar xursand bo'lib turadigan mu'minlar Alloh rasuliga ijobat qilgan kishilar. Alloh rasuliga ijobat qilishliklari bo'lib ham ularga Allohni yo'lida ko'p jarohatlar yetgandan keyin ham ijobat qilgan kishilar. Uhud voqeasida mana o'tgan darslarda o'rgandik, qattiq bir jarohatlar yetgan edi. Bu jarohatlarning qanchaligini biz tarixdagi voqealardan o'rgandik. Shunchalik musibatlar jarohatlar yetgandan keyin Alloh subhanahu va taolo Uhud jangida ishtirok etganlarni Abu Sufyon boshchiligidagi mushriklarning orqasidan borishlikka chaqirdi. Bu imtihon juda og'ir imtihon edi. Alloh rasulini hukmiga bo'ysunib Uhud g'azotida ishtirok etganlar labbay deb chiqishdi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda Alloh rasuliga o'zlariga jarohatlar yetgandan keyin ijobat qilgan mu'minlar bu mu'minlarning xabari bilan shahidlar xursand bo'lib turadi. Ular alhamdulillah hayotlarida ham va'dalaridan, ahdlaridan qaytmasdan Alloh rasuliga ijobat qilib turibdi degan xabar bilan shahidlar xursand bo'lishib turadilar mana. Lilladina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim. Ularning ichida Allohni ko'rib turgandek ibodat qilganlariga, ya'ni har bir amallarida shunchalik katta ixlosni mujassamlashtirganlariga va Xudodan qo'rqib yashaganlariga katta ajrlar Alloh subhanahu va taolo hozirlab qo'ygan. Ular shunday mu'minlarki, alladina qala lahumun nas, odamlar unga ularga aytishsa-ki, innan nasa qad jama'u lakum, odamlar sizlarni yana sizlarga jang qilishlik uchun jamlanib turibdi degan vaqtda ularni hech qanday tazazzul olmasdan hasbunallohu va ni'mal vakil, Alloh bizga kifoya qiladi, Alloh bizga eng yaxshi yordamchi deb ularga shunday ro'baro' bo'ladigan mu'minlarning xabari bilan shahidlar xursand bo'lib turishadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Uhuddan qaytganlarida jarohatlangan kishilarning safida eng ko'p jarohatlangan zot Rasululloh sallallohu alayhi va sallam edilar. O'zlarining xonadonlaridan shahid bergan kishi ham janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam edilar. Mana sayyidu shuhada Hamza ibn Abdul Muttolib mana bu jangda shahid bo'ldilar. O'zlariga avvalda iymon keltirib islomni qabul qilgan Uhud g'azotida bayroq ko'targan Mus'ab ibn Umayr ham radhiyallohu anhu shu jangda shahid bo'lgan edilar. Mana bu vaqtda Alloh subhanahu va taolo shu Uhud g'azotida qatnashgan kishilarning Abu Sufyon orqasidan borishlikka Alloh buyurdi. Rasul sallallohu alayhi va sallam shu rivoyatlarni bizga xabar berishcha faqat Uhud g'azotida qatnashgan kishilardan boshqa kishilarning keyingi jangga chiqishlikka ruxsat bermadilar. Bu holatdagi jarohatlarning qanchaligini bilishligimiz uchun Muhammad ibn Ishoq rivoyatiga biz nazar tashlar ekanmiz. An Aisha binti Usman anna rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min bani Abd al-Ashhal kana qad shahida Uhudan. Qala shahidna Uhudan ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ana wa akhi. Faraja'na jarihaini. Falamma أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو قلت لأخي أو قال لي أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أيسر جراحا منه فكان إذا غلب حملته عقبه حتى انتهى الى من انتهى اليه المسلمون عثمان رضي الله عنه والله اعلم عثمان بن مزعون bo'lsalar kerak bu kishining qizlari Oisha ning mavlosi bo'lgan Abu Soib degan kishidan rivoyat qilinadiki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashoblaridan bittalari Banu Abdil Ashhal qabilasidan Uhud g'azotida ishtirok etgan edilar. Biz deydilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan men va ukam Uhudda ishtirok etgan edik. Ikkalamiz jarohatlangan holatda qaytib kelgan edik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jarchilari ya'ni e'lon qildiki, dushmanni orqasidan istab talab qilishlikka chiqishlikka juda og'ir jarohatlangan edik dedilar. Men ukamga aytdimki, yo ukam menga aytdiki dedilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga bo'lgan biz g'azotdan qolamizmi dedik. Qasam Allohgaki, bizni minadigan bir markabimiz yo'q edi. Jarohat juda og'ir edi. Har bir kishi jarohatdan xoli qolmagan edi. Bo'lib ham og'ir jarohatlangan edik. Birga chiqdik Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan dushmanni talabida chiqdik. Men jarohatim ukamnikiga nisbatan yengilroq bo'lganligi uchun jarohat sababli yurishlikka qodir bo'lmaganda ko'tarib olib borardim dedilar. Ana musulmonlar yetib kelgan joyga biz ham yetib keldik dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunda Uhud g'azotida ishtirok etgan kishilarning faqat o'zlariga ruxsat berdilar. Boshqa kishilarga ruxsat bermadilar. Boshqa kishilarga ruxsat berilgan faqat Jobir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haromning o'g'illarigagina ruxsat berildi. Buning sababi shu ediki, Muhammad ibn Ishoq rivoyat qiladilarki, Uhud kuni Shavvol oyining 15-chi kunini shanba kunida shu Uhud g'azoti to'xtagan edi. Hech qanday o'rtada muhlat o'tmasdan Shavvolning shu Shavvol oyining 16-chi kunini e'lon bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jarchilari e'lon qildiki, dushmanni orqasidan chiqishlikka biror bir soat dam olishlikka vaqt bo'lmadi birodarlar. Va e'lonchi shunda e'lon qildiki, kechagi kunda Uhud g'azotida hozir bo'lgan odamlardan boshqa odam birga biz bilan chiqmasin degan. Shunda fakallamahu Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Harom faqala ya Rasululloh, Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haromning o'zlari ekan. O'g'illari emas, o'zlari. Men aytdimki dedilar, ya Rasululloh, inna abi kana khallafani ala akhawati li sab'in. Men Uhudda siz bilan birga chiqmasligimning sababi 7 singlimga dadam meni xalifa o'zlariga o'rinbosar qilib qo'yib chiqib ketgan edilar. Va aytgan edilarki, ya bunayya, innahu la yanbaghi li va la laka an natruka ha'ula'in niswata va la rajula fihinna. Dadam aytgan edilarki, ey o'g'lim, men uchun, sen uchun bu 7 singilni erkak kishi bularning qaramog'ida qolmagan holatda qo'yib chiqib ketishligimiz mumkin emas degan edilar. Valastu billazi usiruka bil jihad ma'a rasulillahi sallallohu alayhi va sallam ala nafsi. Ammo men qolib seni chiqaray desam, har narsani senga berishim mumkin-u, ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga bo'lgan g'azotni senga bermayman dedilar. Fatakhallaf ala ikhwatika. Singillaringga xalifa bo'lib qolgin degan edilar. Fatakhallaftu alayhinna, shularga xalifa bo'lib qolgan edim. Shuning uchun hozirgi jangga chiqishlikka ruxsat bersiz dedim. Fa azina lahu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fa kharaja ma'ahu. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu kishiga ruxsat berdilar. Ana bu holat Alloh rasuliga shunchalik jarohatlar yetgandan keyin o'rtada hech qanday muddat o'tmagan holatda Alloh rasuliga ijobat qilib chiqqanlarni Alloh subhanahu va taolo Qur'onida yod qilib qoldi mana. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam avvalo Allohning buyrug'iga binoan dushmanni talabida chiqqan edilar. Alloh biladi, buning ba'zi hikmatlari shu bo'lishligi mumkin ediki, jangda ishtirok etgan mu'minlarning qalbidagi oxirgi tuyg'u g'alaba tuyg'usi bilan qolishlik uchun orqasidan chiqqan edilar. Va yana ba'zi hikmatlari shu bo'lishligi mumkinki, dushmanning qalbidagi oxirgi tuyg'u g'alaba tuyg'usi bilan qaytishmas, balki chekinib qochayotgan mag'lubiyat tuyg'usi bilan qochishligi bo'lgan edi. Va yana ba'zi hikmatlar shu bo'lishligi mumkinki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islom jamoasiga va islom jamoasi vositasi bilan tamomiy yer kurrasiga qiyomat kunigacha aqida insonlar uchun har qanday og'ir bir holatdan ham qiymatliroq ekanligini bildirishidi. Hatto aqida shunday jarohatlar bilan shunday shahidlar berilgan jamoa yana bu aqida uchun ana shu holatda dam olmasdan aqidasi yo'lida qurbon bo'lishlikka arziydigan qiymatli narsa ekanligini jahonga bildirishlik uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam chaqirdilar. Agar Uhud g'azotida ishtirok etmagan boshqa kishilarni ham qo'shganlarida ular boshqa madadlanib chiqishdilar degan narsa tushuncha paydo bo'lishligi mumkin edi. Ammo shu jarohatlangan kishilarning tanho o'zlari yana chiqishliklari aqida inson uchun shu darajada qadrlik, qiymatli narsa bo'lishligini butun jahonga qiyomat kunigacha bo'lgan bashariyatga bo'lgan bu yangi bir haqiqatni bildirishidan. Ana mu'minlarga aqida qanday qiymatli narsa bo'lmoqligi kerak. Abu Sufyon chekinib qaytayotgan vaqtida ko'p munofiqlarni ishga solgan edi. Va katta bir jamoa jamlanib turibdi, bormanglar, orqadan quvib bormanglar, juda jamoa katta jamlanib turibdi degan narsa bilan mu'minlarni qo'rqitmoqchi bo'lgan edi. Ana bu xabar tabiiyki Madinaga shunday munofiqlar vositasi bilan yetib kelgan edi. Shu vaqtda Uhudda ishtirok etib jarohatlar, qattiq bir jarohatlangan ashablar, odamlar sizlarga jamlanib turibdi, dushmanning talabida chiqmanglar degan xabar bo'lganda, ular hasbunalloh va ni'mal vakil deyishgan edi. Alloh bizga kifoya qiladi, Alloh qandayam yaxshi yordamchi deb bunga javob berishgan edilar. Alloh subhanahu va taolo mana ulardagi endi Uhud voqealaridan bo'lgan imtihon sababli ulardagi islomcha bo'lgan tasavvur mukammal bo'lgandan keyin Alloh ularga o'zining katta g'alabasini berdi. Fanqalabu bi ni'matin minallohi va fazlin lam yamsashum su'un va tabu ridvanalloh vallohu zu fazlin azim. Ular ya'ni dushman talabida chiqqan ashablar Allohning ne'mati bilan qaytishdilar. Alloh tarafidan bo'lgan fazl bilan qaytishdilar. Hech qanday zarar ularga tekkani, yetgani yo'q. Ular Allohning rizosiga ergashdilar. Allohning rizosi nimanida bo'lsa, shunga ergashdilar. O'zlaridagi jarohatlarni hisobga olmadilar. O'zlarining atroflardan yo'qolgan shahid birodarlarni hisobga olmadilar. O'zlaridan yo'qolgan moliyaviy, dunyoviy narsalarni yo'qolganligini hisobga olmadilar. Allohning rizosi nimada bo'lsa, shunga ergashamiz deb ergashdilar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo o'zining ne'matini berdi, fazlini berdi. Alloh ulug' fazl egasidir. Vallohu zu fazlin azim. Alloh ulug' fazl egasiki, mana bu ashablarga shunchalik aqidani qiymatli qilgan tasavvurni bag'ishladi. Bu Allohning fazllarining eng kattasidir. Alloh subhanahu va taolo juda ulug' fazl egasiki, Uhud voqealarini ularga juda katta bir tajriba, manfaatlik bir imtihon darsi qildi. Uhud voqeasidan keyin taxminan ashoblar biror bir jangda mag'lub bo'lishmadilar. Chunki ular islomcha tasavvurni bu voqeada o'zlarida mujassamlashtirib olishgan edilar. Alloh ulug' fazl egasiki, bularning o'zining abadiy kitobidan ularga joy berdi. Ularni maqtab Alloh rasuliga ergashgan kishilar deb yod oldi. Alloh subhanahu va taoloning shahodati bilan Alloh rasulining rizosiga ergashgan zotlar bo'lib qoldi. Abadiy kitobda tilovat qilinib qiyomatgacha mu'minlar ana shunday kishilar bo'lishligini orzu qiladigan holatni paydo qildi mana. Allohning ulug' fazl egasi bo'lishligining ma'nolarini bittasi shudir ana. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الله سبحانه وتعالى كيجنج آيات إنسانلرنا بعض خبرلر بلن تشويشلن ترديان نرسى شيطان إكلجنا Shayton o'zining do'stlarini, insondan va jindan bo'lgan do'stlarini bu haqda ishga solishligini bayon qiladi. Innama zalikumush shayton. Sizlarni qo'rqitib, sizlarni tashvishga soladigan bu shaytondir. Shayton o'zining avliyo, ya'ni do'stlarini butun qo'rqitadi. Ya'ni Alloh rasulini yo'lidagi xizmatdan qo'rqish paydo bo'lgan kishilar shu qo'rquvga itoat qilib, Alloh rasulining yo'lidagi xizmatdan qolgan kishilar aniq bilishsinlarki, shaytonning avliyolaridan bo'lib qolganligini. Shaytonning do'stlaridan bo'lib qolganligini. Chunki yuhawwifu avliyaahu, shayton o'zining do'stlarini qo'rqita oladi. Allohning do'stlarini qo'rqita olmaydi shayton. Shayton doim o'zining do'stlarini qo'rqitadi. Va fala taxofuhum va shayton o'zining do'stlarini qo'rqitgandan keyin shaytonning do'stlari ham shayton bilan birga odamlarning diniy xizmatlarini bajarishlikdan qo'rqita boshlaydi. Mana bu qo'rqitishlik shayton orqadan o'zining do'stlarini ishga soladi. Alloh subhanahu va taolo mana bu holatni bizga bayon qilib, fala taxofuhum, u shaytonning do'stlaridan qo'rqmanglar. Va xofuni, mendangina qo'rqinglar deydi Alloh taolo. In kuntum mu'minin, agar haqiqiy mu'min bo'lsanglar. Haqiqiy mu'min bo'lsanglar mendan qo'rqinglar, shaytonning do'stlaridan qo'rqmanglar. Mana bu oyatdan biz o'zimizga bir xulosa chiqarishimiz kerakki, din yo'lidagi xizmatdan qo'rqitishlik bu shaytonga yordam berishlik birodarlar. Ana bu shaytonning do'stlaridan qo'rqmaslikka Alloh subhanahu va taolo bizlarni buyuryapti. Va o'zidangina qo'rqishlikka buyuryapti. Agar mu'min bo'ladigan bo'lsak-a. Har bir narsada ham shayton botilni ishkan yo'g'on narsa qilib ko'rsatadi. Botil haqiqatdan ma'lum bir muddatdagi rivoj topishligi xuddi ko'pigining ishiganiga o'xshab boradi. Ko'pigini ishligi u ko'pig uchun manfaat bermaydi. U ishgan sari halokat davri yaqinlashib boraveradi. Ana shayton o'zining avliyolariga botil narsalarni ko'pig misolida ishib turganligini buni yo'g'onlashib borayotganligini ko'rsatadi. Alloh subhanahu va taolo u shaytonning do'stlaridan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar agar mu'min bo'lsanglar deyapti mana. Va la yahzunkallazina yusari'una fil kufri إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم Tabiiyki, Uhud voqeasidan keyin Abu Sufyon qisman bir g'alaba bilan qaytgan bo'lgandan keyin musulmonlarning zarariga ish qilishlikka har atrofga yugurib, mushriklar bilan maslahatlar qilib, islomni tubi bilan yo'qotib tashlashlik haqida maslahat qilganligi tabiiy. U shunday vaqtlarda ahli haqiqatlar qisman bir mag'lubiyatga uchrashsalar, Alloh subhanahu va taoloning bu imtihoni, bu vaqtda qisman g'alabaga erishgan ahli botillar o'zaro maslahatlar qilib, har taraflarga chopishib, shoshilayotganligi holati har bir ahli botillarda bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ham bu narsa ba'zi bir g'amginliklarni ifodalagan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo u kishiga xitob qilib, kufrda chopib yurgan kishilar sizni g'amga solmasin. Kufrda kufr haqida maslahat qilib, kufrni rivojlantirishlik to'g'risida maslahatlar qilayotgan kishilar, shunga shoshilinch ravishda maslahatlar ko'rayotgan kishilar sizni g'amga solishmasin. Innahum lan yadurrulloha shay'a. Ular bu qilayotgan kufrdagi maslahatlari bilan Alloh subhanahu va taolo bilan jang qilishyapti. Ular Allohga hech qanday zarar yetkiza olishmaydi. Qiyomatgacha hargiz ular Allohga biror bir narsani zarar yetkiza olishmaydi. Ahli botillarni, ahli kufrlarniga muhlat qo'yib qo'yishligi ularning g'alaba qilishliklari uchun emas, balki yuridullohu alla yaj'ala lahum hazzan fil oxirah. Alloh ularga oxiratda biror bir ulush nasiba qo'ymaslikni xohlaganligidan muhlat qo'yib qo'yadi. Ahli kofirlarga, ahli kufrlarga muhlat qo'yib qo'yishligi u botilning g'alabasi uchun emas, balki ular oxiratda biror bir ulushlarini Alloh ularga qo'ymasligini iroda qiladi. Ularga katta azoblar bordir qiyomat kuni. Alloh subhanahu va taolo ularga katta azobni hozirlab qo'ygan. Ularni nima uchun oxiratda ularga hech qanday ulush bo'lmasligini Alloh iroda qiladi? Buning sababi shuki, innallazina ishtarovul kufra bil iymani la yadurrulloha shay'a. Ular tayyor o'zlarining oldilarida muhayyo bo'lib turgan iymonni sotishib, kufrni sotib olishgan. Mana bu oldilarida turgan iymon dalillari bilan to'lgan koinotu, iymon dalillari bilan to'lgan hamma dalillarni tashlashib, bular kufrni ixtiyor qilishgan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ularga muhlat qo'yib, qiyomat kuni hech qanday ulushni qo'ymaslikni iroda qiladi. Va ular iymonni sotib, kufrni sotib olishliklari bilan ular Allohga hech qanday zarar yetkizisha olmaydi. Va lahum azabun alim, ularni alamlantiruvchi azoblarni Alloh subhanahu va taolo ularga hozirlab qo'ygan. Ahli kufrlar, ahli botillar bular ma'lum bir muddat yaxshi holatda yashayotganliklari, xullas mu'minlar ustidagi qilgan ishlari, dunyodagi ba'zi muvaffaqiyatlarini kasb qilganligi sababli ular bu narsalarning o'zlariga yaxshilik deb gumon qilishadi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda bularning gumonlarini, bu xayollarini rad qilib, astaidu billah va la yahsabanna alladina kafaru annama numli lahum khayrun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma va lahum azabun muhin. Kofirlar gumon qilishmasinki, ularga bizlarning muhlat berishligimiz ularning foydasiga yaxshilik deb gumon qilishmasin. Biz ularga muhlat beramiz deydi Alloh subhanahu va taolo ko'proq gunoh qilishliklar uchun. Ular tayyor iymon dalillarini tashlab kufrni ixtiyor qilganligi uchun gunohlarini ko'paytirishliklari uchun muhlat beramiz. Ana oxiratdagi azoblariga
hali ular u azoblarga loyiq ishlarni qilgani yo'q. Ularga muhlat beramiz shu azoblarga loyiq bo'lishlik uchun. Walahum azabun muhin. Bular shunday o'zlarining botillarini o'zlari uchun yaxshilik deb da'vo qilib mutakabbirlik qilganliklari uchun Alloh subhanahu va taolo tarafidan xorlovchi azobni olishadilar. Mana bu ahli haqlar uchun mana bu oyat nihoyatda zarur. Ahli botillarning qisman bo'lgan yutuqlarini ahli haqlar bu yutuq deb tushunib qolmasliklari kerak. Bu yutuq deb tushunishlik kofirlarga xos bo'lgan tushunchadir. Kofirlar o'zlarining ma'lum bir yutuqlarini o'zlariga foyda deb gumon qilishadi. Lekin ular gunohlarini ko'paytirib, qiyomatdagi qattiq azoblarga sazovor bo'lishlik uchun Alloh subhanahu va taolo tarafidan muhlat berilganligini bilishmaydilar. Ularga bunday azob gunohlarining ko'payishligi uchun muhlat berilinishlikka o'zlari sabab bo'lishganlarki, iymon dalillarini oldilarida tayyor turganligini ko'rib, iymonlarini sotib, uning muqobalasidagi kufr rijis ya'ni nopok bo'lgan kufrni sotib olishganlar. Mana bular Alloh subhanahu va taolo tarafidan gunohlarini ko'paytirishlik uchun muhlat berilishlikka sazovor qilgan narsa shudir. Alloh subhanahu va taolo mana bu yetgan musibatlar bilan mu'minlar bilan kofirlar o'rtasidagi qarama-qarshiliklar natijasida hosil bo'lgan holatlar bilan mu'minlarga ko'p narsalarni ma'lum qiladi. Alloh subhanahu va taolo bir safda mu'minlar bilan munofiqlarning bir turishligini xohlamaydi. Alloh subhanahu va taolo o'zining haqiqiy mu'minlarini ulardan tamomiy ajratishlikni iroda qiladi. Mana bu narsani g'ayb masalasi. Bu g'aybni bandalarga bildirishlikni iroda qilgan emas. Lekin Alloh subhanahu va taolo ba'zi payg'ambarlarini g'aybga tanlab ba'zi g'ayblarni bildiradi. Mana bunday bo'lgan voqealar insonlarga ma'lum bo'lmay turgan g'ayblarni ochib tashlaydida, ularning ko'z oldilarida haqiqiy mu'min deb yurgan kishilarning munofiq ekanligi mana bunday voqealar bilan bilinadi. Mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الله سبحانه وتعالى مؤمنلرنى شندي منافقلر بلن أرلشب ترغن حالتلر ده هرگز قيوچ امس حتى نافق بلغنلرنى پاكزلردن أجرتب يبارد. بو نافق بلغنلر بلن پاكزلرنين أجرتشلق بو انسانلرگى agar shunday holatlar vujudga kelmasa mumkin bo'lmagan g'aybdir bana. Va ma kana Allohu liyutli'akum 'alal g'aybi. Alloh subhanahu va taolo sizlarni sizlarga g'aybni ko'rsatib qo'yuvchi emas hargiz. G'ayb o'ziga xos bo'lgan sifatdir. Lekin ba'zi o'zining payg'ambarlariga bu g'aybning ba'zi qismlarini ham bildiradi. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء لكن الله سبحانه وتعالى o'zini payg'ambarlardan xohlaganlarini g'aybning ba'zi qismlarini bildirishlik uchun tanlaydi. Mana bunday voqealar kishilarning oralarida yurgan haqiqiy mu'minlar qatoriga kirib olgan munofiqlarni xabis bo'lgan kishilarning kim ekanligini shunday boshlarga tushgan musibatlar ochib beradida, mana bu Alloh subhanahu va taolo tarafidan bizga katta bir ne'mat bo'lib qoladi. Alloh subhanahu va taolo Uhud g'azotida mana shunday qildiki, avvalidan tortib to oxirgi voqealargacha munofiq bo'lgan kishilar hammasi Uhud g'azotidan chiqib ketdi Abdulloh ibn Ubay ibn Salul boshchiligida. Fa aminu billahi va rusulihi. Iymon keltirgan kishilarni Alloh rasuliga haqiqiy iymon keltirishlikka chorlayapti. وَاِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيمٌ Agar iymon keltirsanglar, haqiqiy iymon keltirib, Allohdan qo'rqsanglar, sizlarga katta ajrlarni Alloh subhanahu va taolo hozirlab qo'ygandir. Hayotdagi bo'lgan voqealarni biz shunday tushunmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo mana har bir kishining o'zini shaxsiy hayotida ham, ijtimoiy hayotida ham shunday voqealar bo'ladiki, u voqealar kishilarning ichidagi bekinib yotgan narsalarni ochib tashlaydi. Bu Alloh subhanahu va taolo tomonidan insonlarga katta fazil bo'ladi. Mana Uhud voqeasidagi bizlarga bo'lgan darslarning ba'zisi, Uhud voqeasida bo'lgan ishoralarning ba'zilarini aytib o'tgan bo'ldik. Bu Uhud voqeasi faqat shu davrdagi ashoblarning o'zigagina dars bo'lib qolmasdan, qiyomatgacha bo'lgan mu'minlar uchun dars bo'lib qoldiki, bu voqeani ashoblar o'zlariga dars deb qabul qilishib oldilar-da, bir kun o'tmasdan turib ularning butun dunyo qarashlari boshqacha bo'ldi va bir kundan keyingina Alloh tomonidan bo'lgan ne'mat va fazlga sazovor bo'lishdilar. Allohning rizosiga ergashdilar. Alloh subhanahu va taolo bir kun ilgari ularning qilgan xatolarini ularga eslatgan bo'lsa, bir kun keyingi nozil qilgan oyatda bularning Allohning rizosiga ergashgan kishilar, Alloh rasuliga ijobat qilgan kishilar deb boshlariga musibat yetib, jarohatlar yetgandan keyin ham Alloh rasuliga ijobat qilgan kishilar deb ularni yod oldi. Mana bu darsning tezda qabul qilishdilar va tezda o'zgarishdilar. Alloh subhanahu va taolo boshqa ummati islomiyaga ham Qur'oni Karimdan o'zining hayotiga dars olishlikka Alloh tavfiq bersin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham mana bu oyatlarda bayon qilingan hikmatlarni o'zimizni hayotimizga tatbiq qilishligini nasib qilsin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Alloh taolo xalqlarining hidoyatiga parvardigor sabab qilgan. Duo qilaylik, bir ukamiz duo qildilar. Birinchi marta ibodatga kelayotganligini e'lon qilib, Alloh subhanahu va taolo shu birinchi marta qilayotgan ibodatini o'tgan gunohlariga kafforat qilsin va kelajak hayotida Alloh subhanahu va taologa haqiqiy banda bo'lishlikni Alloh nasib qilsin.
Bismillahir rohmanir rohim. اللهم تقبل منا هذه الصلاة واعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض العمر ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين ارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا
وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين الله أكبر Amin. Allah subhanahu ve teala günahlarımızı mağfiret kılsın, ibadetlerimizi kabul kılsın. Allah bimarani ahli İslam'ı Allah şifayı tamma bilsin. Allah subhanahu ve taala ahli haqlarını doim g'olib qilsin. Ahli botillarni mag'lub qilsin. Ya Allah subhanahu ve taala ularga ham haqni tushuntirsin. Allah subhanahu ve taala shu yer kurrasidagi hamma ahli haqlarga Alloh o'zi najot bersin. Birodarlar, yer kurrasini hamma joyda haq ahallarini g'olib deb gumon qilib bo'lmaydi birodarlar. Lekin Allohning huzurida g'olib, lekin ko'p tarafdan ahli botillar har joylarni egallab olgan. Ko'rinishlar har xil bo'lishiga qaramasdan Alloh subhanahu va taolo shuning uchun ham duo qilishlikka biz ma'murmizki, ahli haqlarni Alloh subhanahu va taolo doim yer kurrasining qayerida bo'lsa, Alloh ularning ishiga najot bersin.